Když pán Bůh rozdával plnými hrstmi, náš dnešní host šel dvakrát, ba možná i vícekrát, a nutno říci, že hřivny, kterými byl obdařen, zúročil dokonale. Studoval filozofii, teologii a staré jazyky. Je také výtvarník, scénárista a spisovatel. Náš dnešní host Oldřich Selucký. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane Selucký, děkuji, že jste přišel. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Vy jste se nedávno vrátil z kláštera ve Francii, kde jste dlel delší dobu. Budeme si o tom povídat, jestli to bylo meditativní dlení anebo tvůrčí, pracovní.
Ty pobyty v klášteře v Saint-Fons, které se teď vrací každý rok, vlastně jsou vždycky pracovní. Navíc ta atmosféra samozřejmě tím, že je meditativní a klášterní, tak k té práci přispívá. Mně se tam velice dobře pracuje, takže kromě překladů knížek otce Jeronýma, které dělám pro bratry, tam pracuji na svých románech pro mládež. Takže třeba ty hlavní myšlenky posledního románu, který vyšel v létě, o Donu Boskovi, se zrodily právě tam.
To je trapistický klášter.
Trapistický klášter v Saint-Fons ve střední Francii.
Udělejte nám malinkatou virtuální prohlídku. Bez kamery.
V každém klášteře jsou některé prostory, které jsou centrální. To vždycky tak bylo od samého základu. Samozřejmě srdcem je kostel, ve kterém se mniši scházejí 7x denně, aby splnili biblický příkaz, že se mají modlit celý den. V Saint-Fons je ten kostel velká jednolodní prostora, která svým tvarem klasický kostel, třeba románského tvaru nebo gotického, nepřipomíná. Ale na druhé straně je prosáklá tou staletou modlitbou, takže člověk se v ní cítí opravdu dobře. Je tam hodně dřeva, dřevěné jsou i chórové lavice, ve kterých mniši stojí. A hlavně, když přijdete na noční modlitbu, tak tam stojí 50-60 mladých lidí. Ti nejstarší už nejsou povinni vstávat v noci.
Mladých takže to lidí jsou v kněžském
všechno,
rouchu?
Všechno mladí lidé v mnižském
rouchu. Pardon.
Někteří z nich jsou kněží, ale většina se připravuje teprve. A to je v dnešní době něco nečekaného, nevídaného. V blízkosti kostela je samozřejmě refektář, protože potrava je vždycky duchovní i tělesná, takže přímo z kostela se vychází do chodby a odtamtud se odbočuje do refektáře. To je velká podlouhlá místnost se dvěma stoly. V poslední době do prostředního volného prostoru bylo potřeba přidat třetí stůl, protože vstoupili další. Jak říkám, je to velký, velmi výjimečný klášter, do kterého se mladí hrnou. Takže už v refektáři není dost místa, v kostele ještě pořád dost místa, ale v refektáři už není dost místa. No a cestou do refektáře je po pravé straně prostor, ve kterém občas se z mnichy účastním večerních přednášek, protože oni mají kromě modliteb taky prostor pro vzdělávání. Ten prostor se jmenuje kapitula a tam se také mniši scházejí několikrát denně, hlavně ráno, kdy si čtou jednu kapitolu z řehole svatého Benedikta, kterou se řídí, a pak si tam také rozdělují práci, úkoly na celý den. Probíhají tam některé slavnostní okamžiky, třeba když mnich poprvé obléká mnišský oděv, to je takzvaná obláčka, tak se to děje uprostřed toho mnišského sboru právě v kapitule.
Promiňte, naprosto přízemní otázku, vraťme se ještě k té potravě pro tělo, ano. Co oni tam tak jedí?
No, to, co nejvíc asi připadne zvláštní v dnešní době, trapističtí mniši nejedí maso vůbec. Není to proto, že by byli vegetariáni ze zásady, to není žádná ideologická záležitost, je od začátku určitý druh omezení askeze, nicméně není to nic absolutního, pokud je někdo z nich pozván do rodiny na návštěvu třeba, což se výjimečně může stát, nebo do vlastní rodiny, tak tam ohled na bližního je důležitější než nějaká askeze, takže jedí to, co jim nabídnuto, včetně masa. Kdežto, když jsou sami doma, tak máte spoustu zeleninových jídel, na oběd máte třeba brambory s hráškem, k tomu salát a prostě tři druhy zeleniny různě namíchané po polévku zeleninovou. No a jinak je to Francie, takže samozřejmě tam dostatek sýrů a na stole vždy voda a víno.
To jsem se chtěla zeptat totiž na to víno, víte?
No, je to Francie,
asi nepatří do té askeze.
No, ona ta askeze totiž nestojí na prvním místě a kromě toho řídí se taky různými zeměmi. Ve Francii, pokud ji trošku znáte, tak stolní víno na stole, to patří prostě ke kultuře té země a ani mniši to neruší. Kromě toho je to levné stolní víno, červené, běžné.
Jaké ještě druhy askeze oni podstupují, abychom se více dokázali jaksi vcítit do toho života trapistů?
No, velkou součástí jejich života je taky práce, kromě modlitby. Ale to bych neřekl, že to je askeze. To je součást.
I když tady v rozhlase si to někdy myslím.
Je to od počátku je to manuální práce. Takže pro některé, kteří třeba byli zvyklí jenom na studia, to může být určitá askeze. Ale já bych řekl, že tou nejdůležitější mnišskou askezí, a to si málo kdo uvědomuje, je to, že by měl mnich všechno, co dělá, přijímat v duchu pokoje, spíš ještě radosti, bych řekl. Protože člověk, znáte to, když pracuje, něco se nedaří, anebo když studuje, jsou hloupé vztahy v rodině, tak začne reptat, zlobí se, nadávat. A právě tohle, kdyby ovládli, mniši to mají za úkol ovládnout, jo, aby se duchovně vyvíjeli. To je ta nejlepší askeze, protože ta přináší plody pro to společenství, aby dokázalo v pokoji navzájem se snášet. Každý jsme jiný, vždycky slyším tu výzvu apoštola, který říká, konejte hrdinské skutky, bratři, ale snášejte se navzájem v pokoji. To je strašně těžké, když to máte dělat každý den.
A někdy snášet i sám sebe je těžké.
A sám sebe snášet taky. No.
A ponorka tam tedy nehrozí, že to říkám takto lidově?
Já to zas tak zevnitř neznám, abych tam pobýval dost dlouho, že jo? A vždycky jsem jako host, ale myslím si, že určitě to nebezpečí tady je. Já jsem to zažil, respektive jeden představený jiné komunity, takové zvláštní benediktinské komunity, mi o tom vyprávěl, ale ještě z jiného důvodu. Já jsem natáčel dokumentární film o mnišské komunitě na ostrůvku na jihu Francie, naproti Nice, takový maličký ostrůvek, který se jmenuje Le Reims. A tam jsou benediktinští mniši, ten ostrůvek obejdete kolem dokola za 3/4 hodiny. Jo, opravdu taková kapka v moři, kapka ale nádherná. Celý patří tomu klášteru, ono to není veliké. Mniši se živí pěstováním vinné révy, vyráběním vína hlavně. A představený, když jsme s ním právě mluvili, tak mi říkal, že ono to sice vypadá jako raj na zemi, to je opravdu nádherný kus přírody, palmy kolem moře, že jo, jich Francie, středozemní moře.
Úplně to vidím.
No, a teď je to, oni to nazývají také svatý ostrov, protože je to tam samá kaplička, samý kříž. Ti lidé z okolí to nazývají svatý ostrov. A první komunita tam ostatně vznikla už v 5. století. To je jeden ze dvou úplně nejstarších klášterů na evropském území. Mm-hmm. No. A on říkal, že i na tuhle nádheru si člověk časem zvykne, že už ji přestane vnímat a ten ponorkový efekt se začne objevovat i proto, že to je ostrov. Každý klášter je v jistém slova smyslu ostrov. A tady je to zdvojené.
Ano,
klášter
rozumím.
Je ostrov a je ještě na ostrově. A že teda musí bojovat proti tomu pocitu, že jsou někde uzavření. Velkým lékem pro mnichy proti téhle nemoci má být modlitba pro ty, které to berou. Protože oni ji chápou jako to, co je propojuje s celým lidstvem. Pro ně je modlitba něco, v rámci čeho před Boha přinášejí celé lidstvo a prosí za ně. A jestliže jejich víra je reálná a pravdivá, pak ta modlitba má účinek. V to pevně věří a z toho by veliká část jejich existence neměla smysl.
A hlavně asi by se to, kdyby nebyli neseni tou vírou, prostě nedalo vydržet.
No to samozřejmě by bylo velmi těžké, no. Nemožné možná. No.
Jak jste se zmínil, že tam ti mniši na tom ostrůvku, víno a tak dále, že vždycky k tomu klášteru patří nějaké to hospodářstvíčko, že ano? Co ti vaši trapisti, co oni tam konají z hlediska té fyzické práce?
Kolem kláštera mají pole. Já jsem viděl fotografie z první poloviny 20. století, kdy opravdu šla řada mnichů s motykami na ramenou. Dnes už samozřejmě jezdí traktory a jiné velké mašiny. A takže pěstují, mají tam krávy taky, o které se starají a mají továrničku, takovou manufakturu spíš. Jo, ale
takže je
která
to určitě,
vyrábí
určitě
marmelády
to
a
bio,
jiné produkty.
Vidíte.
Je to naprosto bio, ano, ale všechno ovoce nevypěstují sami. Musí kupovat ovoce, to by prostě ne. Nebyli schopni dodávat, protože když chcete na trhu se uplatnit, tak musíte pravidelně dodávat.
Nevím o trapistech tolik, musím se zeptat, jak oni jsou jakoby otevřeni tomu vnějšímu světu, jaké jsou ty kontakty?
No tak kromě té otevřenosti vnitřní, že jo, oni samozřejmě mají zavedenou klauzuru jako ve všech přísných řádech, to znamená, že mnich normálně neopouští svou komunitu. Není to tak přísné jako ve středověku, když je potřeba zařizovat, ať už kvůli práci, tak kvůli zdraví, že, tak vyjíždějí běžně do blízkého města na zdravotní ošetření. Mohou navštívit v případě vážných událostí v rodině, to nemusí být jenom úplně svatba, mohou navštívit rodinu. Většinu kontaktu obstarávají představení, kteří to mají v popisu práce přímo, takové zařizování ohledně kontaktu. kontaktu s jinými kláštery.
A jak byste ještě poslední otázka k tomu, jak byste charakterizoval lidi, můžete-li, pokud jste se s nimi tedy blíže seznámil, kteří takto jdou do toho kláštera? Říkal jste, že je tam veliký nával přímo k těm trapistům, konkrétně do tohoto kláštera. Co to je za mladé muže?
Já tam vidím velkou rozmanitost, řekl bych.
Jo, to je není, pozoruhodné.
To není jeden druh mladých mužů, které bych mohl charakterizovat. Na tom je pozoruhodné ta velká rozmanitost. Mám před očima jednoho bratra, který patřil k nejlepším studentům na jednom z nejlepších pražských gymnázií. Jiní třeba, kteří se vyučili nějakému řemeslu a teď se tam starají o ty krávy a nemají ambice intelektuální. Někteří se stanou kněžími, studují tam cizí jazyky. Jiný, na kterého si teď vzpomínám, je historik třeba, který by mohl vyučovat na vysoké škole. On občas pro mě zajede autem, když mě vezou do kláštera na práci a během cesty mi udělá vysokoškolskou přednášku z historie, protože já se tím
zabývám.
Zadarmo, takže... Takže je to opravdu velmi rozmanité. A samozřejmě to společné je touha prožívat cosi hluboce duchovního.
Co vás přivedlo k ním? Jaká to je vlna, na které vy souzníte?
To byla vlna práce, překládání.
Aha.
To, co, když se ptáte konkrétně, co mě tam přivedlo, já samozřejmě s tím jejich způsobem života hluboce sympatizuji, obdivuji ho a všechno. Ale to, co mě tam přivedlo, byla práce. Já jsem přeložil od Charlese Journeta knížku, která má strašidelný název Zlo, ale je to jenom teologické pojednání, analýza pojmu zla. Jeden z těch bratří, kteří se stará o vydávání knih, u nich si to přečetl a přišel za mnou, že by byli rádi, kdybych pro ně překládal. Takže tím to začalo a to je takový malý doplněk vedle toho, co mi zabírá většinu času, to je psaní těch románů pro mládež.
Vy jste letos v létě napsal knihu o Donu Boscovi.
Ano,
takže
ano.
To je taková celkem čerstvá kniha, že mám za to, že jsem na vašich stránkách viděla, že s ní podnikáte s ní nějaké jakoby turné nebo co po českých městech.
No,
takové besedy autorské.
Podnikám autorské besedy spojené s přednáškami, týkající se různých knížek i těch dřívějších. Je pravda, že tou poslední je teď Bitva na řece Pádu, kterou...
A to je k tomu 200-letému výročí narození Dona Bosca.
Ano.
Povězte nám něco o ní.
Zbíhá se v ní několik dramatických momentů doby kolem roku 1850. V roce 1852 se odehrává děj přímo, je situovaný takhle konkrétně, protože se tehdy v Itálii v Turíně udála jedna menší, ale pro Turín významná událost, kterou tam reflektují, tak významná, že doslova Turínem otřásla, víc už říkat nebudu. No a v téhle době v Itálii je veliké vření z několika hledisek, na několika rovinách. Jednak je tam veliké národní vření, Itálie by se ráda sjednotila a jsou obrovské uliční demonstrace. Konflikt s Rakousko-Uherskem, které ovládá kus severní Itálie a právě to sjednocovací úsilí narází na generála Radeckého, že jo. No a pak je tam veliké sociální napětí. A to je to možná, co míří k centru a k tomu příběhu, protože ta země byla po napoleonských válkách ožebračená, venkov byl zpustošený, pak přišla neúroda a spousta chlapců z těch venkovských rodin odcházela do města s nadějí, že tam najdou práci. To není nový fenomén, my víme, že v 20. století se nabyl gigantických rozměrů tenhle odchod do měst, že, z venkova, který se vylidnil. Tam to byli hlavně chlapci, o kterých se předpokládalo, že si budou umět najít nějakou práci a to už začínali 11-letí, 12-letí, odcházeli pracovat a často těžkou práci, 14 hodin denně. A do tohoto prostředí se dostal mladý kněz Don Bosco, Giovanni Bosco, který viděl ty otřesné podmínky, ve kterých oni žijí.
Zaměřil se na ty chlapce bezprizorní na těch ulicích.
On viděl, jak se potulují a to, co jim hrozí nejhoršího, je zpustlost morální a náboženská, které byly vydaní, protože když tu práci nenašli, jakože většina z nich ji nenašla, tak se dostávali do prostředí kriminálního, kradli, že jo, byli tam i on sám na vlastní oči viděl, jak zabíjeli jedni chlapci druhé. Že? Takže vytvářely se tam gengy a právě ten příběh Bitva na řece Pádu je vlastně boj mezi dvěma kulkovskými gengy, do kterého taky vstoupí, ukáže se tam ta osoba Dona Boska.
Vy ty knihy píšete v takovém až jako dobrodružném duchu, že ano, aby to ty mladé upoutalo.
O téhle knize Bitva na řece Páru jeden recenzent napsal, že to je foglarovský příběh, foglarovský laděný příběh. Já samozřejmě jako kluk jsem miloval Foglara, Máje,
Stevensona. Já jako holka taky, pozor.
No, tak jsem možná měl říct jako dítě, jako mladý člověk, že jo. Tyhle autory, takže mám v sobě a snažím se to nejlepší, co dokážu ze sebe dostat právě, aby ta knížka byla napínavá od první stránky.
No, ono taky je to hrozně fajn, když se podaří oslovit ty mladé lidi, protože oni dnes moc nečtou, že ano?
No a já se snažím, což je na tom právě obtížné, že aby ta čtivost byla navíc ještě prostředkem k tomu, že se něco dozvědí.
Přesně tak.
Z historie, že je to povzbudí k nějakým kulturním, duchovním, lidským hodnotám. Já jsem překvapený, jak Karel Máj. Když si vezmete původní německou podobu Májových románů, tak tam Old Shatterhand je apoštol, který se modlí, zpívá modlitbu k Matce Boží, dokonce sám složil modlitbu k Matce Boží.
Vážně.
A farmáři tam zpívají na kopci Vinetuovi tu Old Shatterhandovu modlitbu. Opravdu tam působili jako misionář.
Jak to, že se to nikdy neprovalilo toto?
No, a tak žijeme v zemi, která bdí nad svou
neutralitou.
Tady o ty
aspekty nestojí.
Je to neskutečné, no. Vezměte si německou formu, je to německý původní vydání. V těch německých zemích se to pořád vydává, že tam ten text nikdo neopravuje, nekoriguje, nemění, když to u nás se to pořád redukuje. Tak to jsem jenom chtěl říct, že prostě u velkých autorů, i těch třeba je jakoby jenom dobrodružné literatury, vždycky je taková ta motivace k něčemu hlubšímu, lidskému povzbuzení. Že?
A vy, když to děláte s úmyslem didaktickým, to musí být hrozná piplačka, když sbíráte materiál k těm knihám, že?
Je to dvojí piplačka. Jednak sbírat materiál. Já půl roku dělám historická studia, že? Než se dám do psaní, čtu ty autory. Teď pracuju na knize o válce proti Albigenským a svatém Dominikovi. Tam jsou dobové kroniky středověké, které jsem pročetl původní, pak jsou současní autoři. Pokud můžu, tak zajedu na to místo podívat se. To je jedna piplačka a druhá je potom, když na tom pracuju. Tak tam jsou některé momenty právě, kdy člověk by tam rád dostal něco hlubšího lidského, kdy je těžké tohleto spojit s tou čtivostí.
Aha.
Teď už asi po šesté nebo po sedmé přepisuju jednu kapitolu, protože v tom konfliktu, o kterém teď píšu, tam je boj rytířů mezi sebou, ale současně je tam i konflikt ideologií, katarství proti katolictví, proti křesťanství autentickému. Že? A tohle tam dostat tak, aby to mladí, aby tomu porozuměli.
Ano.
A aby je to chytilo, aby to četli s napětím, tak je potřeba přijít až na dřeň toho problému, která většinou nebývá moc složitá. Ostatní nechat stranou všechny ty zamotané úvahy, které pak tam autoři nanesou a tu dřeň se snažit v nějakém dramatickém kontextu představit. U toho Dona Boska je to podobné, já jsem nenapsal žádný životopis, on tam vlastně zaujímá dost málo místa, ale chtěl jsem, aby z toho zazářila ta jeho láska k mladým a touha jim pomoct za každou cenu udělat, co můžu.
Když vám ta kniha vyjde, tak musíte mít pocit velikého uspokojení a když je čtená a tak dále. Ale jinak ty vaše dny musí být jako protchnuty dosti úmornou prací, zdá se mi.
No, tenhle druh práce vyžaduje, aby si člověk uložil svou vlastní kázeň. Když jsem třeba chodil učit do školy, tam přijdete a nic vám nezbývá, postavíte se před třídu a prostě učíte, běží to. Že? Když jste doma, různí lidé mi to říkají, kteří mají podobnou zkušenost, může se tamto bych měl ještě udělat a tady by se to dalo zařídit. A ta obtíž, která čeká člověka nad nějakou zvlášť těžkou kapitolou, najednou kde si vevnitř vám brání a žene vás k nějakým věcem, které se zdají být lehčí.
Ano,
že
jo, no. Takže to je ta slavná potřeba prokrastinace, že?
No, přesně. Takže prostě, no, ale na druhé straně, zase, jak říkáte, je to práce radostná, která nese plody. Teď takový nejkratší mail, který jsem k téhle knize zatím dostal, byl bez oslovení, bez podpisu, jediný řádek, jenom tam byla adresa, jediný řádek mailu, Bitva na řece Pádu je super knížka.
Vidíte, jak i anonym dokáže potěšit.
No, pak člověk zase se pustí s novou chutí do té práce. A
vy když překládáte, to taky není jenom jako něco mechanického. Tam je ten tvůrčí podíl přítomen velice silně. Povězte mi něco o tom. To je taky dobrodružná práce.
No, to je velice dobrodružná práce. Lidé většinou mají představu, že dobrý překladatel musí umět ten cizí jazyk. Když třeba překládáte z francouzštiny do češtiny, tak musíte umět dobře francouzštinu.
A ono ne?
Ono ne, ono je potřeba sice tu francouzštinu znát, ale hlavně, aby vznikl dobrý překlad, tak musíte umět dobře tu češtinu. Ten cizí jazyk má obrovskou sílu a tlačí vás k tomu, abyste to přeložil do slova a člověk si ani neuvědomí, nebo do slova, prostě blízko tomu originálu. A člověk si ani neuvědomí, jak snadno sklouzne do formulací, které už nezní česky.
Aha.
Které jsou takové, jako vždy to znáte, jak angličtina ovlivňuje dnešní češtinu. Že? Je to o tom.
Takové ty pár dní zpátky a tak dále.
No. Spoustu výrazů, které přebíráte a to při překladu prostě hrozí. Takže my, když překládáme s bratrem Jáchymem v Setfons, tak procházíme třikrát, čtyřikrát tu též větu, čteme dokola a snažíme se opravdu zjistit, jestli... A nejtěžší momenty jsou, když třeba autor použije nějaký obraz, nějakou metaforu, přirovnání, které funguje v tom jazyce, ale jakmile ho přeložíte do češtiny, do slova, třeba nastoupíme do autobusu, abychom tam byli rychleji, a je to obraz. Týká se to nějaké třeba kulturní činnosti a on použije obraz, který ve francouzštině funguje, a v češtině ne, takže nemůžete přeložit ten obraz, musíte najít jiný, nebo přísloví, rčení, které vyjadřuje to též, ale v našem kontextu. To bývají těžké.
Ne, nadarmo prostě existují překladatelské klenoty a překladatelské průměrnosti.
Přesně tak. A to samozřejmě je pak už na úplně jiné úrovni. A když překládáte Shakespeara, tak to je něco jiného než ty naše.
No, ale vy navíc máte tam takový bonus, že se spoustu věcí třeba dozvíte. Už tak určitě. Jste vzdělaný člověk, ale ještě si myslím, že vás to třeba obohatí i takto, že?
To určitě, no. Dozvíte se o té zemi, o jazyce. Pořád člověk objevuje nové a nové významy těch slov, nová použití. O tom autorovi, o jeho životě, když třeba píše knihu životopis, no.
Teď jsme vstoupili definitivně, už jsme usazeni tedy v podzimu a neříkám, že přímo za dveřmi, ale na dohled už je advent. Jak vy prožíváte tady ten čas?
Téměř všichni lidé se shodnou, že vánoční čas pokládají za nejkrásnější. Křesťané pokládají za největší svátek Velikonoce. Nicméně na Vánoce se soustředilo ku podivu asi tím děťátkem největší množství poetických, básnických a hudebních prvků. A já mám hrozně rád hudbu v tomhle období. Mm-hmm. A tím nemyslím jenom ty krásné koledy, které
adventu,
známe, ale i adventní zpěvy. Je velká tradice těch adventních zpěvů. To jsou nádherné melodie. Takže to je prožívání, které ve mně...
Je tam hlavně poezie, nebo
poezie
nějaká ta
hudba.
Bilance, nebo něco takového.
Bilance,
spousta lidí s koncem roku to ano, tak má ano. A tak dále. Vše, no. Jak se hroutí a tak.
No. To já spíš tu bilanci dělám tak průběžně. Já mám předsevzetí, když se mi blíží jedna práce, končí, tak jako budu dělat další, že jo? Anebo potom věci týkající se rodiny. Ale ten konec roku je spíš takhle. Ta poezie, hloubka svátku. A teď ještě, jak říkáte, že se člověk leccos dozví, předchozí knížka se jmenuje Vzpoura v Asízii, je o svatém Františkovi z Asízii a to je vlastně objevitel tvůrce jesliček. Že jo? Tvůrce betlémských jesliček.
Ano.
Poprvé na jednom kopci. Takže takové věci, když člověk zná a představí si, jak tehdy na tom kopci lidé poprvé spochodně myšli lesem za tmy na ten vrch, kde František četl evangelium o narození Krista, tak to všechno přispívá k tomu, že člověk to prožívá opravdu poeticky.
Kdy jste naposledy namaloval nějaký obraz?
Obraz? Já teď pořád kreslím ilustrace. Takže obrazu teď moc nebylo. Ty největší realizace jakoby navenek, co jsou, tak v Bohnickém kostele jsou dvě vitráže. Tam je malá kaple se dvěma vitrážemi, kterou jsem mohl vytvořit díky otci Kofroňovi a ve spolupráci s ním. A je tam taky velký obraz na stěně, Maří Magdaléna a Kristus. Ty vitráže, to byla jedna z mých největších výtvarných radostí, protože miluju vitráž. A ona je hodně spojená se středověkem, o kterém jsem tak často psal. Středověcí autoři říkají, že vitráž je takovým prostředím mezi vnějším světlem a vnitřním světlem. A to vnější světlo, které přichází k vitráži, je přirozené. Ale tím, že prochází nejenom barevným sklem, ale sklem, na kterém jsou namalované evangelní výjevy a rozesvětluje, rozzařuje ty scény z evangelia, tak se stává světlem tajemným, mystickým a jako takové vstupuje do kostela. Takže vitráž je něco, co proměňuje charakter světla a zaplavuje vnitřní prostor kostela tímhle tajemným mystickým světlem. Tak z toho jsem měl velkou radost.
Působíte dojmem naprosto zharmonizovaného člověka. Jak to děláte?
Člověk nemůže stát na místě. Buď člověk roste, anebo padá. Jako v přírodě, buď je růst, anebo je regrese, úpadek. A já se snažím pořád tvořit nové věci a hledat nové inspirace, vyvíjet se. Zdá se mi, že to je nejlepší způsob, jak zůstat aspoň trošku živý a něco vytvářet.
Milí přátelé, Oldřich Selucký, filozof, teolog, spisovatel, výtvarník, scénárista, byl dnes naším hostem. Pane Selucký, děkuji. Někdy zase nashledanou.
Děkuju, rád jsem s vámi pobyl.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.